Jumala, armo ja rauhaa teille kaikille. Pikkasen on ääni mullakin muuttunut, mutta ei se haittaa. Tuntee oikein semmoisena erilaisena kaikuna. Eikö tämä sanota, että tahtoisin äänenikin muuttaa? Jos on niin paljon asiaa, että haluaa vähän painotuksella puhua, niin tänä päivänä voisi sillä tavalla lähteä puhumaan. Mutta mulla on aiheena tänään oikeastaan sitä voisi kuvata kahdella sanalla. Luottamus ja toivo. Ja lähdetään liikkeelle täältä hebrealaiskirjeen 11. luvun alusta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Ilmeisesti kaikki olette uskossa. No hyvä, täällä meidän sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sehän on semmoinen vahva perusta ja lähtö sille meidän uskolle ja mitä se usko todellisuudessa on. Ja pikkasen mä oon vähän tätä Raamatusta katsonut, että mitä tämä Jumalan sanan kohta oikein syvemmälti tarkoittaa. Ja semmoinen mielenkiintoinen asia, että tässä puhutaan tästä luottamuksesta, niin siinä on semmoinen kreikan kielen sana, ja mä aina novumista joskus katoin, kun mä rupeaa kiinnostaa joku sana, että mitä sen tausta on ja mitä siinä niin kuin sanotaan, niin se sana, se voi tarkoittaa perustusta, luottamusta, varmuutta, pitävää pohjaa, myöskin verbinä alle asettautumista. Ja tämä koko lause tässä, niin jos katsoo sitä alkukielen sanaa, ja se on sanasta sanaa, niin siitä tulee niin hölmöntuntunen sana, että sitten tässä viisaat on ajatellut, että näin se on ehkä parasta kääntää. Mä ajattelin, että sen voisi myöskin kääntää näin, että usko on toivon perustus, todistus asioista, jotka eivät näy. Kuulostaako vähän niin kuin, että nyt mä väänsin tätä sanaa toiseen muotoon, mutta en. Eli usko on toivon perustus. Eli se on se perustus, se usko sille toivolle, mikä meissä saa sen aikaan sen luottamuksen Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Ja se on se perustus sille toivolle, joka meidän sydämessämme on syttynyt, kun me uskoon tultiin. Toivo iankaikkisesta elämästä ja siitä, että asetetaan kohdalle kaikki se, mitä meillä tässä maailmassa on tapahtunut synnin tähden. Se kaikki häviää ja kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Ja se toivo täyttyy. Ja sen tähden se luottamus tässä on niin vakaalla pohjalla ja perustalla, että sitä ei voi muuttaa. Se perustus on asetettu Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä ja sitä perustusta ei voi muuttaa. Ja sen tähden meillä on niin kuin lupa meidän uskossa ja uskonvaelluksessa tälle perustukseen rakentaa, tälle perustukselle myöskin nojata silloin, kun me elämme ja tässä Jumalan palveluksessa ja Jumalan tehtävissä olemme. Ja se perustus on niin luja, että sitä täytyy ihan tarkastella niin kuin kahdelta kannalta tätä luottamusta. Ja jos me ajatellaan sitä, että mitä meille tämmöinen inhimillinen luottamus kertoo meidän elämässämme, niin me voidaan sanoa, että joku ihminen esimerkiksi on luotettava ja usein me ainakin läheisiin me luotamme ja vieraisiin vähän vähemmän. Ehkä ainakin ollaan epävarmempia ja ei luoteta sillä tavalla, mutta ne inhimilliset perusteet sille luottamukselle, niin ne on aivan erilaisia kuin se luottamus, mikä meillä on Jumalan sanaan ja Jumalan suunnitelmaan. Ja me voidaan ajatella sitä sillä tavalla, että jos meillä on tämmöistä inhimillistä luottamusta Jumalan sanaan, niin se on usein semmoista, se esiintyy semmoisena meidän toiveina ja semmoisena ajatuksina, että niin kuin tässä puhutaankin toivosta, niin se ajatuksina, että no menispä tämä asia nyt paremmin ja tuossa asiassa olisi kiva, kun tapahtuisi noin. Ja se on vähän semmoista niin kuin toivoa ja toiveajattelua. Ja Tämmöinen inhimillinen luottamus on siitä ikävää, että sen pohjana on tämmöinen inhimillinen toive, joka sitten usein johtaa meitä myöskin pettymyksiin. Koska nämä inhimilliset toiveet hyvin harvoin niin kuin toteutuu. Ne on meillä semmoisia haaveita ja unelmia, mutta ne hyvin harvoin toteutuu ja sen tähden me usein pettymme niissä asioissa. Mutta jos meidän luottamus Jumalaan on pyhässä hengessä, niin pyhä henki meissä synnyttää sellaista luottamusta, jossa ei voida pettyä. Koska Jumala on uskollinen, se mitä hän on luvannut, niin sitä mitä hän on luvannut, niin myöskään hän ei peru. Ja sen tähden se luottamus siihen Jumalan sanaan ja toivo siitä, mitä Jumalan sana meissä, tai meille on luvannut, niin se on semmoisella perustuksella, että sen pyhä henki yksin sen luottamuksen meidän sydämessä saa aikaa. Ja tämä on oikeastaan tämä luottamus on koko meidän uskomme perustus. Jesaja 30:15 sanoo, siellä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytemme. Eli siinä luottamuksessa Jumalaan, siinä luottamuksessa ja toivossa on se meidän kaikki voima, mitä meidän elämässä uskonvaelluksessa tarvitaan. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me nähdään Jumalan sanasta, että mikä meidän elämässä vie meidät siihen Jumalan luottamiseen ja mikä tuo sitä luottamusta ja toivoa meidän elämäämme. Täällä sanotaan näin, että Roomalaiskirje 5. luvussa, koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme on myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettamuksen kestämistä ja koettamuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Koska me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meidän sydämessämme on se toivo. Se toivo on vuodatettu meidän sydämiimme Jumalan rakkauden kautta. Ja se on se lähtökohta. Mutta tässä on huomattava myöskin se, että tähän toivoon liittyy myöskin hyvin vahvasti semmoinen odotus ja kärsivällisyys. Kun tämä sanottiin alussa tässä hebrealaiskirjan 11. luvun alussa, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Niin sehän sisältää sen, että se luottamus on siihen johonkin sellaiseen, mikä ei ole meidän käsin kosketeltavaa, mutta joka kumminkin tämän Jumalan sanan mukaisesti on täysin varmaa ja täysin olemassa olevaa. Se on ikään kuin perustus, joka on veden alla. Me ei nähdä sitä, mutta se on niin tukeva perustus, että me voidaan ihan vapaasti siihen sen perustuksen päälle asettautua. Ja sen uskon kautta meillä on mahdollisuus löytää se luottamus ja toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Mä luen tästä, Jeesus on meille hyvä esimerkki, niin mä luen tätä Matteuksen evankeliumista semmoisen tutun kohdan, kun Jeesus oli siellä Getsemaanen puutarhassa rukoilemassa. Ja tässä tulee hyvin kaksi puolta. Jeesuksen inhimillisyys, hänhän oli ihmiseksi tänne syntynyt, mutta myöskin Jeesuksen jumaluus ja se, että kuinka hän luotti Jumalaan, Isään. Hän otti mukaansa Pietarin ja kaksi Sepedeuksen poikaa, alkoi murehtia tulla tuskaan, hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvolle ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista, niin menkö minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän tuli opetuslasten luokse, tapasi heidät nukkumasta, sanoi Pietarille, niin ette siis jakseet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette jousuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja taas hän meni ja rukoili, sanoen, isäni, jos tämä on malja, ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi, ja vielä kolmannen kerran. Tässä tulee Jeesuksen täydellinen luottamus isään. Hänen inhimillinen puolensa sanoi, että tämä malja voi mennä ohitse. Hän ei olisi halunnut sitä, tai hän ajatteli inhimillisesti, että jos on mahdollisuus, niin hän ei haluaisi sitä ottaa vastaan. Mutta kun hänellä olisi täydellinen luottamus isään, niin hän sanoi, että ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja tässä on niin kuin meille sille inhimillisessä puolessa opittavaa, että me voidaan kääntää se tavallaan se oma tämmöinen inhimillinen ajatus ja joskus semmoinen odotus ja joskus jopa ahdistus siihen, että ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä, tahdot. Ja siihen meitä auttaa vain Jumalan pyhä henki, joka meissä asuu, kun me ollaan uskon kerran tultu. Mutta Jeesuskin joutui käymään tämän inhimillisyyden ja hengellisyyden kanssa kamppailuja, koska hän oli ihminen, vaikka hän oli myöskin Jumala. Ja tästä on jotenkin meille semmoista opettavaa, että nimenomaan tästä Jeesuksen tavasta suhtautua siihen Jumalan sanaan ja Jumalan suunnitelmaan ja Isän tahtoon. Että jos me pystytään omassa elämässämme tämmöistä samanlaista antautumista Jumalan tahdon alle, heittäytymään luottamuksella siihen toivoon, mihin meidät on asetettu, mitä Jumalan sana meille lupaa, niin meillä on saavutettavissa elämässämme jotakin sellaista, mitä Jumala on tarkoittanut meidän kauttamme. Esimerkiksi veli täällä aamulla luki tätä, että meillä on annettu evankeliumin julistaminen. Mutta jos meillä ei ole luottamusta Jumalaan ja Jumalan sanaan, niin turhaa meidän tehdä sitäkään työtä. Se on niin meidän inhimillinen osaaminen ja tekeminen siinä on niin hepposta, että se jää hyvin vajavaiseksi se julistustyö. Mutta jos me luotamme Jumalaan, niin kaikki ne vaikeudetkin, minkä läpi me joudutaan käymään, niiden kaikkien vaikeuksien keskelläkin, me saadaan nähdä, että Jumala on uskollinen. Hän on luotettava, hän antaa voiman, hän antaa avun. Ja ne inhimilliset asiat, jotka meidän elämässämme on ollut raskaana, ne saa jäädä taustalle. Täällä on hebrealaiskirjan ekassa luvussa sanotaan, näin, tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, mä kerron kohta miksi. Sitten kun Jumala muinoin ja monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisenä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut, joka olla hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva ja kantaa kaikki voimansa sanalla on toimittava puhdistuksen synnöstä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Eli pojan kautta, joka on isän, Jumalan olemuksen kuva. Ja semmoinen mielenkiintoinen asia, mikä tässä on, niin tämä sana olemuksensa kuva. Tässä on ihan täsmälleen sama sana, kun tuolla hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, että usko on luja luottamus, niin se luottamus voitiin kääntää myöskin olemus. Ja mikä se olemus on? Sehän on semmoinen jonkin oleellinen asia. Me ajatellaan, että se on joku tämmöinen niin kuin meidän, niin kuin, mitä meistä näkyy tai muuta tämmöistä, jos me puhutaan meidän olemuksesta. Se voi olla väsynyt se olemus tai se voi olla innostunut se olemus tai iloinen tai muuta tämmöistä. Mutta tässä niin kuin viitataan jotenkin se Jumalan koko, Jumalan olemukseen ja nimenomaan siinä, luottamusnäkökulmassa. Eli se Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kuin me nähtiin tuolla Getsemaanessa, niin se Jumalaan luottaminen, se oli niin täydellistä siinä pyhässä hengessä kuin voi olla. Vaikka hän inhimillisesti oli vähän epävarma, jos näin voidaan sanoa, koska hän sanoi, että menköön tämä malja ohi, jos se on mahdollista. Ja Jeesus on meille tullut tänne esimerkiksi ja myöskin tässä asiassa, koska hän tuli ihmiseksi. Hän kärsi sen kaikki kiusaukset niin kuin mekin ja kävi sen tien, niin kuin mikä mekin joudutaan käymään kuitenkin ilman syntiä. Mutta Jeesus on meille myöskin esimerkkinä, ohjeen, opastuksena, ja tässäkin tapauksessa me saadaan niin kuin nähdä Jeesuksesta se esimerkkinä, että hänellä on sellainen luottamus, joka meilläkin ihmisinä on mahdollista saada pyhässä hengessä. Ja tämmöistä luottamusta, mä ajattelisin, että meillä on oikein vahvasti, oikein sanoisin uudelleen tuon, että usko on luja luottamus. Tämmöistä luottamusta meidän elämään tarvitaan, ja silloin me voidaan toimia näissä Jumalan suunnitelmissa, toteuttaa evankeliumin julistusta. Omassa elämässä me voidaan niiden kaikkien vaikeuksia ja joskus koetustenkin keskellä saada voittoja meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä jumalallisessa olemuksessa, siinä jumalallisessa luottamuksessa. Hebrealaiskirjeestä 3. luvusta jatketaan vielä. Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, hänen huoneensa olemme me, siis Kristuksen huone. Jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Jos me loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Ja kerskaus on semmoinen sana muuten, mitä tämä Raamatussa, niin se ei tarkoita ihan sitä semmoista kerskailua, mitä me niin kuin usein ollaan ajateltu, vaan kerskaus on semmoista kunnioitusta. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiä, niin kuin teette katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa. Jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojen 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani sanon, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa, veljet, ettei kelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toinen toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi, sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen, emme kanna synnin omassa elämässämme ottaa valtaa, sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme siinä luottamuksessa, joka meidän alussa oli, vahvoina loppuun asti. Jos me ajatellaan sitä, varmaan muistatte itsekin, kun uskoon tultiin, niin usein siinä hyvin alussa niin meillä on aika suuri luottamus Jumalaan. Ja se tuntuu sillä tavalla, että ei mikään, eihän tässä ole mitään, mikä voisi tulla niin kuin esteeksi meidän tiellämme, että Jumala meistä pitää huolta ja muuta. Mutta sitten jotenkin, mä en sano, että se on synti, vaan jotenkin se meidän elämäntapa, onko se tähän uskoon tottumista tai tuleeko tästä arkipäivästä tai mitä. Jotenkin se häviää se luottamus Jumalaan ja me ruvetaankin niin kuin puuhaamaan itseksemme, että no nämä asiat mä hoidan itse ja noin mä jätän Jumalalle. Ja siitä häviää semmoinen niin kuin vahva luottamus ja se osallisuus Kristuksen ja Pyhän Hengen ohjaukseen Jumalan sanaan, niin se pikkuhiljaa katoaa. Ja sitten me huomaamme, että meillä on elämässähän meillä kaikilla on kaikenlaista. Joudutaan käymään erilaisten laaksojen ja kukkuloiden läpi, mutta kun, jos me joudutaan itse niissä taistelemaan sillä tavalla, niin se masentaa meitä. Meillä se usko alkaa hiipua ja sen luottamus alkaa hiipua ja välillä se toivokin alkaa hiipua. Ja meillä ei olekaan enää sydämessä kaikkein rakkain se näky siitä iankaikkisesta elämästä, vaan voi olla, että se näkyy, että saadaanko nyt tuo uusi talo rakennettua vai saadaanko ostettua uusi auto vai vieläkö tässä jotain kouluttautus kävisi vähän uutta ammattia. Tämmöisiä asioita tulee meille ja se niin kuin tärkein meiltä katoaa. Ja me annetaan jotenkin niin kuin sen hiipua meissä sen luottamuksen. Mutta Jumala ei ole näin tarkoittanut, vaan kyllähän on tarkoittanut, että se usko meissä saa vahvistua, se luottamus saa meissä vahvistua ja se toivo saa meissä vahvistua joka päivä. Ja se on näin, että myöskin silloin, kun me saamme elää ja olla siinä luottamuksessa, niin myöskin silloin Me nähdään meidän elämässämme niitä Jumalan tekoja. Me nähdään sitä, että Jumala toimii. Ja monella tavalla me saamme kokea sen, että meillä on yksin tässä matkalla. Täällä hebraiskirjassa sanotaan myöskin tämmöinen, että älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadakseen sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä tulee hän, joka tulevan eikä viivyttele. Mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta, jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Meillä oikein kehotetaan, älkää heittäkö pois sitä uskallusta. No, tässäkin käytetään samaa tai sellaista synonyymiä tuolla luottamuksella sana, joka myöskin voi olla rohkeus, luottamus, julkisuus, avoimuus ja sitten siinä on semmoinen kuin kaiken sanominen. Eli semmoinen rehellinen puhe ja todistaminen. Ja tästä mä palaan taas tuonne hebreaiskirjan 11. luvun alkuun, kun sanottiin, että se sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näe. Niin tämä ojentautuminen sana itse asiassa on todistaminen. Todistaminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli ojentautuminenhan tarkoittaa sitä, että me toimimme jonkun mukaisesti. Ja todistaminen, kaiken sanominen, rohkeus, luottamus, julkisuus, avoimuus, niin tämä on justiin sitä, että vaikka me emme näe sitä Jumalan toteutunutta valtakuntaa vielä, me emme näe sitä, me emme näe Jumalaa, me emme näe Pyhää Henkeä, niin me voimme siitä huolimatta todistaa rohkeasti ja puhua avoimesti Jumalasta ja olla kertomassa hänestä. Me voimme olla rohkeasti ojentautumassa sen Jumalan sanan mukaan, kurottautua sinne ihan kaikkista elämää kohti. Hebrealaiskirjeestä vielä. Koska meillä siis vedet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsy hän on vihkynyt meille uudeksi eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, siis rohkeudella. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Täydessä uskon varmuudessa ja järkähtämättä, ei minkään näköistä liikettä pois sieltä uskon varmuudesta ja siitä toivon tunnustuksesta, siitä toivosta, mihin meidät on asetettu Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jumalan puolelta asia on kunnossa. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamia on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Meidän tulisi oikein toinen toistamme rohkaista siihen, että yhä enemmän ja enemmän me olemme siinä täydessä uskon varmuudessa ja pysytään järkähtämättä siinä toivon tunnustuksessa. Kerromme rohkeasti siitä, mitä Jumala on suunnitellut itse kukin kohdalla ja jokaisen ihmisen kohdalle. Täällä apostolien tekojen 14. luvussa on kohta, kun Paavali ja Barnabas oli siellä puhumassa. Ja he oli siellä Antiokiassa, puhuvat siellä rohkeasti Jumalan sanaa, mutta sitten siellä tuli vähän vastustusta, ne siirtyi tuonne Ikoniaan. Ja samoin he menivät juutalaisten synagogaan puhuvat niin, että suuri joukko sekä juutalaiset että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttyivät, kiihdyttävät pakanain mieliä veljeä vastaan. Niin he oleskivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan. Heillä oli se avoimuus, rohkeus. He puhuivat sen kaiken, mitä he tiesivät. Eivät he puhuneet osatotuutta tai osaa, vaan he puhuivat ihan suoraan sen kaikki, mitä Jumala oli heille puhunut. Ja mitä? Joka armonsa, siis Herra, joka armonsa sanan todistuksen antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättänsä kautta. Ja samalla reissua velikin luki tuossa alussa, että Kuinka sairaat parani? Tunnustekoja tapahtui ja ihmeitä tapahtui. Jumala vahvisti sanansa kautta ne, mitä siellä Pyhä Henki teki. Ja Korinttolaiskirjan 3. luku, tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneväksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjemme vaan hengessä ja kirjan kuoletta, mutta henki tekee eläväksi. Eli tämä luottamus, mikä meillä uskon kautta pitää olla, ei se tule meistä itsestämme, vaan Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi Pyhän Henkensä kautta. Luottamaan häneen, ottamaan vastaan se, mitä Jumala meille asettaa ja tarjoaa ja mihin hän meitä johtaa. Ja myöskin vahvistavaa meidän sydämessämme se toivon siitä iankaikkisesta elämästä. Ja täällä on semmoinen oikein kehotus. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme Filippiläiskirjeestä. Ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, minä kiitän Jumalaa niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissa, ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiittäen siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä asti tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Tämä on ihan se luottamuksen ydin, että me tiedetään, että Jumala pitää meistä huolta, vaikka me ollaan inhimillisesti heikkoja ja tässä matkalla vielä. Ei mitään voi tapahtua sellaista, mikä erottaisi meidät Jumalan rakkaudesta, jos meidän oma mieli ja tahto ei sitä tee. Jos me haluamme riippua Jeesuksen liepeissä kiinni, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Hän on voimallinen viemään meidät perille asti ja täyttämään sen työn, minkä hän on meissä aloittanut. Sinne Jeesuksen Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Meillä on väkevä Jumala, joka haluaa meitä auttaa ja aivan kuin herätellä, niin kuin tässä tosiaan viime sunnuntaina saatiin kuulla siitä, kuinka meidän pitäisi yksinkertaisesti lähestyä Jumalaa ja ottaa se yksinkertaisesti vastaan, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Ja asettaa tärkeimmäksi se suhde Jumalaan, kaikista tärkeimmäksi asiaksi meidän elämässämme. Näinhän se täytyisi olla. Ja mä uskon, että jos meillä on sydämen luottamus Jumalaan ja se toivo meidän keskuudessa saa kasvaa ja lisääntyä, niin myöskin me saadaan nähdä niitä Jumalan tekoja myöskin meidän seurakunnan keskellä. Ei sen tähden, että me oltaisiin jotakin, vaan sen tähden, että Jumala on suuri ja hän toimii meidän heikkojen ihmisten kautta. Ensimmäinen Pietarin kirja sanotaan, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Isä, joka suuren laupeutensa mukaan uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintö, joka on taivassa säilytetty teitä varten. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeluitte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettu viimeisen aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeesta, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi katoava kulta, joka kuitenkin tuulessa koetaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielun pelastuksen. Meidät on uudesti synnytetty Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki on tullut meihin asumaan, kun me ollaan uskoon tultu. Uudesti synnytetty siihen toivoon. Siihen toivoon, missä on se iankaikkisen elämän toivo, Se, että me kerran päästään ja päästään tästä vajavaisuudesta ja myöskin tällaisesta syntisyydestä ja kaikesta siitä, mitä tässä elämässä on, niin eroon. Ja se täydellisyys tulee silloin sijaan. Ja siinä toivossa me olemme pelastutut, mutta toivo, joka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka sitä toivoo? Kukaan sitä toivoo, mikä näkee. Mutta jos me toivomme, mitä me näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Eli siinä toivossa meillä täytyy olla sitä odottamisen kärsivällisyyttä. Mutta kun me näemme hengessä sen, mitä siellä on edessäpäin, niin me jaksamme odottaa, me jaksamme vaeltaa, me jaksamme luottaa. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomille huokoiksi. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, jotka hänen aivotuksen mukaan ovat kutsutut. Jumalan pyhä henki auttaa meitä siinä kärsivällisessä odotuksessa. Siinä, että meidän toivomme saa kerran toteutua, kun me perille päästään. Täällä sanotaan vielä hebrealaiskirjan 6. luvussa niin, että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Ja Jumalahan lupasi Abrahamillekin myöskin siitä, että sinusta tulee suuri kansa. Ja Abraham oli vähän inhimillisesti semmoinen ajatuksissaan, että no, hän on iälliseksi käynyt ja ei toi vaimokaan enää kovin nuori ole. Ja perillisiä ei ole. Mutta kumminkin tässä hebrealaiskirjan 11. luvussa sanotaan siitäkin, kuinka Abraham luotti Jumalaan. Luotti siihen Jumalan lupaukseen ja niinhän siitä sitten ajan kanssa tapahtui niin kuin Jumala oli luvannut. Ja täällä oikein sanotaan, että jotta saisimme voimallisen kehoituksen me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olemasta toivosta. Kun me uskoon tultu, niin me ollaan oikeastaan paettu sitä, mitä siellä meillä edessä olisi, iankaikkinen kadotus. Me olemme paineet pitämään kiinni siitä toivosta, mitä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa luvattu. Uskon kautta meidät on vanhurskautettu ja meidän sydämme on myös annettu se toivo iankaikkisesta elämästä. Ja Abrahamkin, hän on oikein meidän esikuva, meille kerrotaan siitä uskon luottamuksesta, että mutta Jumalan lupasta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa. Antaen kunnia Jumala oli täysin varma siitä, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Vaikka inhimillinen tilanne oli mikä oli, niin hän vahvistui uskossa. Ajatelkaa, hän vahvistui uskossa, antoi kunnia Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen Jumala voi myös täyttää. Roomalaiskirjeestä vielä. Koska olemme uskosta vanhurskaasti tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme on myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistussa aikaa kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettamuksen kestämistä ja koettamuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meidän annettu. Se, että me turvaamme Jumalaan, ja vaikka me olisimme ahdistuksissa tai koetuksissa, niin se toivo, mikä meissä on, se ei saata meitä häpeään. Vaan päinvastoin me saamme kokea Jumalan kirkkautta. Saamme kokea sitä hyvyyttä, mitä Jumalalta tulee. Ja ne lupaukset, mitkä Jumala on antanut, me saadaan nähdä, että ne toteutuu meidän elämässämme. Ja 2-3 kehotusta vielä ihan tähän loppuun. Roomalaiskirjeen 15. luku. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Paavali kirjoittaa. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5 ja 8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Ja vielä lupaus Korinttolaiskirje 13. luvusta. Sehän nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Uskossa luottamus ja toivo Jumalaan vie meidät kerran perille. Antaa meille voiman Pyhässä Hengessä toteuttaa se Jumalan tahto, mitkä tehtävät Jumala meille itse kullekin on antanut. Antaa meille rohkeuden puhua Jumalan sanaa, koko totuutta, kiertelemättä tai kaartelematta. Antaa meille voiman kohdata ihmisiä. Antaa meille voiman rukoilla ihmisten puolesta. Ja myöskin me saadaan nähdä, kuinka Jumalan sana toteutuu ja sairaita paranee ja Jumalan suuria tekoja tapahtuu. Meillä on väkevä Jumala, kun me vaan katsomme häneen, eikä katsota tänne maailmaan. Meillä on väkevä Jumala meidän henkilökohtaisena vapahtajana, kun me katsomme häneen, emme katso niihin omiin tekoihin. Oikein tänä päivänä toinen toista me saadaan kehoittaa, niin kuin sanottu, että kehottakaa ja rohkaiskaa toinen toisiamme. Ketään ei tarvitse sanoa, että no nyt olet tehnyt huonosti nämä hommat, mutta kehoitetaan ja rohkaistaan. Ja me tullaan näkemään Jumalan suuria tekoja. Aamen.